sett ég takk til að stað. Þú nefndir þarna Jóhönnu Jónsdóttur.
Já.
Og hvenær varstu henni samtíða?
Já, ég hugsa að það hefði verið þetta. Hún hefði komið hingað 1899.
Já. Hingað í
Jarnarvatni. Já.
Já. Og var það bara stuttan tíma hér?
Hún var árið.
Árið, já.
Já.
Og þá kenndi hún þér?
Þá kenndi hún vísur og þulur og svona.
Þessa þulur?
Þessa þulur.
Kenna vil ég þér kæri? Nei.
Kvæði, kenna vil þér kvæði, kæri minn son.
Já. Og þú varst að segja mér sögur af því að svo hefði hún farið í Haganes?
Já. Og beðið og látið skrifa þar upp þuluna til þess að gefa mér hana.
Já.
Svo ég glemdi henni ekki.
Svo glemdi henni ekki að þú varst ung. Já, já. Og sendið þér blöðin.
Hvað?
Og sendið þér blöðin, já. En svo voru hestavísunir.
Já. Æðri skyndum fenn og fýtt, fargar lindis trega, reyðar hindin rauð á lit, rennur yndislega. Brútfranskundar bráðvakur, brýtur sundur skeiðflögur, systir grund... Fublar grundu, hnarreistur, sýsti stundi skeiðvöllur.
Og svo ennþá reynd?
Fáðu fjúk fólald. Þó fallega sértu litt, farðu fram á flæðir og flygguður ofan í pitt.
Já. Og þetta er náttúrulega bara allt saman húsgangar.
Já.
Sem ekki vita
að þetta. Þetta átti að það hafi verið svolítið, þetta átti að hafi rátt fætt fólald. Og maður sem vildi fá það. Langaði til að fá það keypt og fékk það ekki og þá hefði hann kveðið þessa vísu og það hefði á sín sorgið til fóreldri sem hlutið fram og drepið sig.
Já, svo þessari vísu hefur fylgt smá saga.
Já.
Manstu fleira svona sem gamla, já hún er nú ekki verið gömur kannski?
Jú, já, hún var fötluð því hún var blind og var augun alveg og sjá lítið. Hún var svo sjónlítið og hún var fötluð af því. Ég mann og veit nú ekki svo hvað hún hefur verið, hún hefur líka ekki verið eins gömul eins og
Margat haldið.
Eins og Margat haldið kannski já. Fyrir þetta, því hún var svona, hún gat, það var svo lítið sem hún gat gert.
Manstu fleira svona sem hún hafði?
Og ég finn það nú ekki núna
þá. Nei, nei, nei.